Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Deputetët e Kuvendit të Kosovës dështuan edhe në përpjekjen e 12 për ta konstituar Kuvendin pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Mos konstituimi Kuvendit të Kosovës ka krijuar ngërsh institucional me pasoja për zhvillimin ekonomik të vendit. Barduani Kfori sështi shqetësuar nga vakumi institucional në Kosovë. Nga bota, të paktën 26 të vrarë nga sulmet raketore të Indisë në territorin pakistanez, kurse sulmet izraelite vranë të paktën 59 palestinez në Gazë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto që përmendëm ne dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari, ndërpreu seancën për të 12-ën herë sot dhe njoftoi se ajo do të vazhdojë pas dy ditëve. Seanca dështoi përsëri pasi propozimi i kryesuesit, i cili vjen nga lëvizja vetëvendosje, nuk mori votat e mjaftueshme për të formuar një komision për votim të fshehtë për kryetarin e kuvendit. Kandidatja e propozuar për kryetaret e kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, Albulena Haxhiu, ka thënë se është e pakuptimt se pse nuk po procedon me votim në Kuvendin e Kosovës.
Pra për mua është e paqartë ose i paqartë pozicioni i tyre që fare nuk marrin pjesë në votim për komisionin. Në mënyrë që të vazhdojmë me votimin e fshehtë, është votim shumë demokratik për shumë pozicione në Republikën e Kosovës, përfshir këtu edhe presidentin, si më thon shfrytëzohet ose parashihet votimi i fshehtë. Prandaj edhe nuk e kuptoj si pozicion, megjithatë urojmë që të reflektojnë. Sa i përket qëndrimit të LDK-s, pas letrës që i ka drejtuar kryetari i lëvizjes vetëvendosje, mendoj që është e papranueshme që të injorohet vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk është që kemi pasur zgjedhje para 2-3 viteve. Ne zgjedhjet i kemi pasur në Republikën e Kosovës para 3 muajve. Prandaj ka një tendencë të hapur që ky vullnet i popullit të injorohet.
Memli Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha se ai është i gatshëm të komunikojë me të gjithë për të gjetur një zgjidhje si përgjigje në pyetjet për propozimin e lidhjes demokratike të Kosovës, që partitë politike shqiptare të bashkëpunojnë për një qeveri të tranzicionit. Megjithatë, ai tha se qëndrimi zyrtar i partisë do të mund të jepet vetëm pas një takimi të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës. Ai shtoi se zgjidhja e vetme për zhbllokimin e procesit të konstituimit të Kuvendit të Kosovës është i ndërrimit të kandidatës propozuar nga lëvizja vetëvendosje Albulena Haxhiu për postin e kryeparlamentares. Kandidatja ka dështuar dhe do të dështoj sa herë që vjen si propozim në Kuvend, ka deklaruar Krasniqi.
Lëvizja vetëvendosje e ka marrur shtetin peng dhe po i mban konstituimin e institucioneve peng. Ky është një degradim për cilin asë një se kemi paramenduar që më ndonë do njerë. Kjo është edhe vunim i verdiktit qytetarëve të Republikës Kosovës, sepse pas nesër bëhen 3 muaj që i kemi mbajtur zgjedhjet, dhe ato zgjedhje kam prodhuar këtë përbërjet kuvendit, e cila e ka për obligim që ta konstituoj kuvendin e Republikës Kosovës.
Kurse Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se LDK-ja ende nuk ka marrë përgjigje zyrtare nga liderët e partive politike përveç Ramush Radinajt të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, lidhur me propozimin që të formohet një qeveri tranzitore gjithëpërfshirëse. Ajo tha se propozimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është e vetmja zgjidhje për të zhbllokuar procesin. Nuk jemi të interesuar të kemi një qeveri me lëvizjen vetëvendosje. I kemi ftuar të gjithë, i mirpresim të gjithë, nuk kemi vendosur asnjë kush, sepse gjithçka do të jetë subjekt i diskutimit të përbashkët, ka deklaruar Bajrami.
Ne kemi bërë një hap tutje dhe kemi shupe, kemi thonë po ulem me gjitha partitë politike që të gjejmë një zgjidhje. Në qoftë se të tjerët nuk pranojnë propozimin ton, atëherë të tjerët duhet dalin me propozim. E kemi thënë që nga dita e parë, nuk po dëshirojmë që t'ja marrim fitoren Zotit Kurti. janë 15 parti parlamentare në kuvendin e Republikës e Kosovës. Kryetarët e parlamentit dhe qeveria formohet me marrëveshje politike. Letë urdhëroj, letë bëj marrëveshje politike. Ai na ka bë ofert neve për marrëveshje politike, ne kemi refuzuar për të satën herë një marrëveshje të tillë politike, letë urdhëron me partitë të tjera dhe letë a bëj.
Lidhur me deklaratën e Ganimet e Musliut nga Partia Demokratike e Kosovës, LDK-ja po friksohet të marrë vendime politike, Bajrami tha se propozimi i LDK-s nuk tregon frikë, por konsistencë në qëndrime. Kryetari Nismes Fatmir Limaj ka thënë se partia e tij parapëlqen qeverisë të shumicës dhe se është e gatshme të përgjigjet ftesës së liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Nëse kemi ftesë, ne do të përgjigjemi për të shkuar dhe për ta dëgjuar. Ideja ime është një qeveri e shumicës, ka deklaruar Limaj. Limaj, partia të cilit ka tre ulse në kuvend në Kosovës, tha se Kosova ka nevojë për qeveri të shumicës dhe se kjo mund të ndodhë sepse ka potencial për formimin e saj. Abdixhiku ka propozuar qeveri tranzitore që do t'i përfshinte të gjitha partitë parlamentare. Seanca e sotme dështoi për të 12-ën herë sepse nuk u votua një komision për votim të fshehtë për kryeparlamentar. Seanca e radhës pritet të mbahet me 9 maj në orën 10. Vetëm pas konstituimit të kuvendit mund të formohet qeveria e re. Mos konstituimi i kuvendit të Kosovës pas zgjedhjeve të nënshkurtit ka krijuar ngërrësh institucionale me pasojë për zhvillimin ekonomik të vendit. Qindra miliona euro nga marrëveshjet ndërkombëtare që do të mund të përmirësonin jetën e shtetarëve kanë mbetur të bllokuar për shkak të mungesës së një kuvendi funksional. Kjo situatë po ndikon negativisht edhe në imazhin e vendit. Nadije Ahmeti njofton me detajet të tjera.
Qindra milion euro është vlera projekteve që mund të përmirësojnë jetën e qytetarëve të Kosovës, nga energjia, menaxhimi mbeturinave, përmirësimi cilësisë së ajrit, arsimi, punësimi e deri tek kujdesi në fëmirinë e hershme nga mosha 0 deri në 6 vjeç. Këto projekte janë në kuadër të 9 marrëveshjeve ndërkombëtare të propozuara nga qeveria e Kosovës në vitin e kaluar e që ende presin ratifikimin nga deputetët të Kosovës. Marrëveshjet së bashku me vlerësimin e ndikimit financiar janë të publikuara në faqen zyrtare të Kuvendit të Kosovës. Dy nga këto marrëveshje financiare janë nga programi i fondit të parant të arsimit IPA 2018, marrëveshje këto të nënshkruara mes Kosovës dhe Komisionit Evropian në vitin 2019. Vlera totale financimit të njërës marrëveshje është mbi 90 milion euro, kurse tjetra mbi 58 milion euro. Kurse një marrëveshje tjetër për kredi në vlerë mbi 18 milion euro është për projektin e edukimit dhe kujdesin e fëmijëve të hershme. Por seanca konstituive e kuvendit të Kosovës ka nisur me 15 prill dhe pas 12 përpjekjesh ka dështuar të formohet. Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, tha se vonesat në konstituimin e kuvendit dhe mos ratifikimi marrëveshjeve po ngadalsojnë investimet, si ato publike, ashtu edhe ato private.
Varësisht se për çka janë të dedikuar ato kredi ose për çka është dedikuar ai financim, natyrisht mbesin mbrapa projekte cilat kam për destinim përmirësimin e kushteve të fëmijëve, përmirësimin e kushteve ose mirëqenjes qytetarëve.
Mos konstituimi kuvendit dhe mos ratifikimi marrëveshjeve ndërkombëtare po dëmton imazhin e vendit tek institucionet financiare ndërkombëtare, me të cilat Kosova ka marrëveshje për kredi, thot Mejdi Bektashi, profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës. Ai tha se ata shohin Kosovën si të paqëndrueshme, gjë që ndikon në mbështetjen e tyre në të ardhmen. Përveç kësaj, ngërçi politik, thot Bektashi, po i dëmton bizneset e vendore dhe po ul standardin jetësor të qytetarve. Sipas tij, ngërçi politik ka ndikuar drejt për drejt në zvarritjen dhe mos realizimin e projekteve të para me buxhetin e shtetit, të cilat do të ishin ekzekutuar nga bizneset private.
Ndërsa dëmin më të madh ja shkaktojnë subjekteve të ndryshme ekonomike që nuk mund të sigurojë mjete për investime në infrastrukturë ose në projekte të ndryshme zhvillimore e që prekve tankon standardin jetësor në Kosovë.
Në anën tjetër, Arjan Zeka shpreh shqetësimin se asnjën nga partitë politike të përfaqësuara në kuvendin nuk po adreson seriozisht këtë çështje apo nuk po ndjejnë keqardhje për pasojat që po sjell tek qytetarët mos krijimi i kuvendit.
Zakonisht gjithçka sillet përreth egos qoftë individuale ose egos partijake, janë interesat e grupeve politike cilat zakonisht vijnë në spikame.
Ndërsa politika nuk është e vetëdijshme për pasojat, Mehdi Bektashi shprej se vonesat në krimin e institucioneve në zhvillimin ekonomik dolen pasoja fatgjate për vite më radh. Tre muaj pas zgjedhjeve të nëndë shkurtit, mos konstituimi kuvendit kanë ngecur për shkak të mos pajtimeve mes disa prej partive më të mëdha parlamentare në postin e kryetarit të kuvendit. Vetëvendosje e cila i fitoj zgjedhje të nuk po arrin të siguri votat e nevojshme prej 61 për kandidatën e saj për kryetare Albulena Hajiu. Vetëm pas konstituimit të kuvendit mund të apet rruga për formimin e qeverisë re. Edhe për formimin e qeverisë re i duen të pakten 61 vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në një kohë kur blokada politike në Kosovë po vazhdon dhe formimi institucioneve të reja mbetet i pamundur, komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë KFOR, General Major Enrico Barduani, jep mesazhe qetësuese për sigurinë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Barduani thekson se situata aktuale ndonse e ndjeshme ndaj përshkallëzimeve nuk përbën kërcënim të mëhershëm dhe se forcat paqëruese janë të përgatitura plotësisht për çdo skenar. Ai vënë pa këdijshmërinë e KFOR-it për të ndërhyrë në rast nevoje bashkëpunimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe ULEKS-in, si dhe rëndësinë e vazhdimit të dialogut politik mes Prishtinës dhe Beogradit si qels për paqen e qëndrueshme në rajon. Detajet e kësaj interviste na i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Komandanti i KFOR-it General Major Enrico Barduani ka deklaruar se pavarësisht blokadës politike që po vazhdon në Kosovë, KFOR-i nuk është i shqetësuar në ndonjë kërcënim të menjëhershëm ndaj sigurisë dhe mbetet plotësisht i përgatitur për të përballur me çdo përpjekje për destabilizim. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Barduani theksoi se periudhat zgjedhore mund të krijojnë hapësirë për aktorët e jashtëm me qëllime të këqija, por se KFOR-i e shet situatën aktuale në Kosovë si pjesë të proceseve normale demokratike. KFOR-i nuk është i shqetësuar, thaj. Jemi të paisur mirë dhe të pozicionuar për të përballur me çdo kërcënim të mundshëm ndaj sigurisë, theksoi Barduani. Më shumë se një muaj pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të nëndë shkurtit, Kosova nuk ka arritur ende të formojë institucione të reja. 11 përpjekje për ta konstituar kuvendin e Kosovës dështuan, ndërsa në këtë situatë nuk mund të vazhdohet ende me formimin e qeverisë. Duke folur për peizazhin më të gjerë të sigurisë, Barduani kujtoi dy incidente të mëdha në veri të Kosovës: sulmin armatosur në Banjsk të shtatorit të vitit 2023 dhe sulmin në kanalin ujor Ibër Lepenc të nëntor të vitit 2024. Ai theksoi reagimin e shpejtë NATO-s ndaj dhunës të vitit 2023, kur u vendosën edhe 1000 trupa shtesë për të forcuar praninë e KFOR-it veçanërisht në veri. Situata mbetet e qetë, por e ndjeshme ndaj përshkallëzimit të papritur, paralajmëroi Barduani, duke përmendur si shkak çështjet e pazgjidhura për shkak të mungesës së përparimit në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Për sulmin e kanalit në Ibër Lepencit, institucionet e Kosovës akuzuan Serbinë si fajtore për incidentin, por kjo e fundit mohoi se ka gjesh në këtë rast. E pyetur për rrezikun e sulmeve të ardhshme, Barduani shmangu spekulimet, por theksoi gatishmërinë e vazhdueshme të KFOR-it. Ne ruajmë një prani të shpejtë, fleksibile dhe të dukshme në të gjithë Kosovën dhe jemi të gatshëm të veprojmë nëse është e nevojshme, thaj. Komandanti i KFOR-it vuri theks të veçantë në bashkëpunimin me policinë e Kosovës dhe me misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEKS. Ne zhvillojmë patrullime të përbashkëta, ushtrime stërvitore dhe mbajmë kontakte të vazhdueshme, theksoi ai, duke shtuar se komunikimi i shpejtë nga policia e Kosovës gjatë operacioneve në veri është thelbësor për të shmangur kështkuptimin dhe përshkallëzimet e nevojshme. Marrëdhëniet me forcat armatosura të Serbisë u përshkruan si të qëndrueshme dhe transparente. Barduani konfirmoi takimet të rregullta dhe komunikimin e vazhdueshëm me udhëheqjen ushtarake serbe për të siguruar vazhdimin e aktiviteteve pranvijës kufitare administrative. Kemi çdo arsye për të pritur bashkëpunim të vazhdueshëm, tha ai, duke përmendur patrullimet e sinkronizuara dhe monitorimin e përbashkët si mjet e kyçe për parandalimin e kontrabandës dhe forcimin e stabilitetit. Pavarësisht pranisë së fuqishme ushtarake, Barduani përsëriti se paqja në Kosovë dhe në gjithë Ballkanin Perëndimor nuk mund të arrihet vetëm me mjet ushtarake.
KFOR and NATO can only do what is military possible, but I have to reiterate, and this is the main challenge, that a long-lasting solution is political.
KFOR-i dhe NATO-ja mund të bëjnë vetëm atë që është e mundur ushtarakisht. Zgjidhja fatgjate është politike, theksoi ai, duke shprehur mbështetjen e plotë për dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. A i mirë priti emrimin e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialogun, Peter Sorensen, me të cilin tashmë ka zhvilluar takime, duke konfirmuar mbështetjen e Kforit për përpjekjet diplomatike. Për të çuar përpara këtë dialog, të dyja palët duhet të tregojnë fleksibilitet, të bëjnë kompromiset e nevojshme dhe të përqendrohen te përfitimet afatgjata, tha Braduani. Duke folur për të ardhmen, Braduani vlersoi bashkëpunimin e Kosovës me NATO-n dhe shprehën mbështetjen për aspiratat euroatlantike të vendit. I gjithë Ballkani perëndimor duhet të ketë çasje në zonën euroatlantike, si pjesë e Evropës, deklaroi ai.
Autoritetet kosovare kanë sekuestruar armë dhe kanë arrestuar një të dyshuar për import dhe eksportin e armëve gjatë një bastisje në disa lokacione në veri të Kosovës, njoftoi sot sistemi prokurorial i Kosovës. Policia ka gjetur një punishte të armëve në veriun e Mitrovicës. Policia ka gjetur një punishte të armëve në Mitrovicën e veriut e banuar me shumicë serbe, ku sekuestroi sasi armësh, pjesë të ndryshme të armëve, makina që janë përdorur për ndërhyrjen e armë, thuhet në njoftim. Bastisjet u kryen nga policia e Kosovës, prokuroria themelore në Mitrovicë dhe drejtoria kundër krimit të organizuar në Prishtinë me urdhër të gjykatës. I dyshuari, identiteti i cilit nuk është bërë i ditur, është dërguar në mbajtje dhe akuzohet për disa vepra penale, përfshir importin, eksportin, furnizimin, transportin, prodhimin, këmbimin, ndërmjetësim ose shitjen e paautorizuar të armëve apo mjeteve plase, si dhe për armbajtje pa leje. Autoritetet e sigurisë nuk dhanë më shumë hollësi në lidhje me atë se nga cilat vende apo se në cilat vende mund të ketë importuar dhe eksportuar armë dyshuari. Në të kaluarën, policia e Kosovës ka gjetur dhe konfiskuar armatim, ko pas kohë veçanërisht në veri të vendit. Në mars, autoritetet i arrestuan 16 të dyshuar përfshirë një zyrtar policor për kontraband me armë gjatë një operacioni të gjerë policor në jug dhe veri të Kosovës. Aso kohë e zëvëns drejtori i policisë e Kosovës për verion, Veton Elshani, tha për Radio Evropa e Lirë se në mesin e të arrestuarve ishte edhe një zyrtar policor i cili ishte pezulluar gjatë arrestimit. Radio Evropa e Lirë mësoi nga burimet e saj se policia arrestuar ishte nga radhët e komunitetit sërb. Prokuroria themelore në Prishtinë njoftoi se është arrestuar një dyshuar për shpërthimin ndaj veturës së ushtruesit të detyrës së drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Osman Hajdari. Vetura Hajdarit u dëmtua me 30 prill teksa gjendej e parkuar në oborrin e ÇKUK-s. Prokuroria tha se i dyshuari i identifikuar me inicialet BK u arrestua në Podujev dhe i njëjti dyshohet për tri vepra penale, përdorim i armës apo mjetit të rrezikshëm, zjarrvënie dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armës. Operacioni policor në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e shtetit dhe është duke vazhduar në mënyrë të intensifikuar në disa lokacione të ndryshme për mbledhjen e provave për hetimin e të gjitha rrethanave të rastit. Organet e rendit të mbeten të përkushtuara për të zbuluar motivet dhe zbardhjen e rastit në tërsi, u tha në njoftimin e prokurorisë themelore. Ngjarja që kishte ndodhur para ditën e 30 prillit, sipas policisë kishte shkaktuar vetëm dëme materiale. Nga shërbimi spitalor, klinik dhe universitari Kosovës, a dit deklaruan se dëmtimi i veturës private ndodhi në kohën kur po bëheshin përgatitjet e mbledhjes rregullt të bordit drejtues të këtij institucioni. Çmimet në tregun e bukës dhe në gastronomi kanë shënuar ngritje në Kosovë në ditët e fundit. Nga organizata për mbrojtjen e konsumatorëve si dhe nga njohës të tregut dhe të ekonomisë, si pretekst për ngritjen e çmimeve të produkteve bazë të konsumit, shihet shtrëngtimi i energjisë elektrike. Me detajet e tjera dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Herën e ardhshme, kur të bleni në furrën e lagjes apo të uleni për të pirë në kafenin më të afërt, përgatituni të paguani deri në 100% më shtrejt se sa më parë. Çmimi prej 50 centësh për një bukë tashmë ka ndryshuar shumë kund në Prishtinë. Në disa furra buka blihet për 60 cent e në disa të tjera për 80 cent. Në disa kafeni dhe restorante të kryeqytetit të Kosovës, çmimi për një kafe është ngritur nga 1 euro në 1.5 ose edhe në 2 euro. Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare Konsumatori në Prishtinë thot për Radio Evropa e Lirë se ngritja e çmimeve po arsyetohet nga disa biznese me shtrëngtimin e energjisë elektrike. Më 1 maj ka hyrë në fuqi vendimi zyrës për regulatorit për energji, ZRE, për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për 16.1% për anviserit dhe për bizneset e vogla që kanë deri në 50 punëtorë. Kaçaniku beson se sinjalet për ngritje të çmimeve edhe të produkteve të tjera pas për konsumatorët tashmë ekzistojnë, ndërsa thot se logjika e rritjes së çmimeve është logjikë e Ortekut. Më 1 qershor pritet të hyjë në fuqi vendimi për shpëntimin e energjisë deri në 30% për bizneset e mëdha të cilat kanë mbi 50 punëtorë. Njohësit e çështjeve të ekonomisë dhe të tregut kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se është rritja e tarifave të energjisë elektrike arsyeja reale e ngritjes së çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Ismet Mulaj, ish ministri i tregtisë dhe industrisë në Kosovë, vlerëson se që nga mesi i muajit prill, kur SRE-ja vendosi për rritjen e tarifave, te bizneset të shkaktuar frika për ngritjen e kostos operuese të tyre. Rritja e çmimeve të energjisë sipas tij e rrit koston për prodhim të bukës për furtarët, të cilët tashmë kanë nisur të rrisin çmimet. Ngjashëm, thot Mulaj, pritet të veprojnë edhe shërbimet e tjera, puna e të cilave varet kryesisht nga energjia elektrike. Mirpo, Blendi Hasa, i drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, e shën ndryshe situatën. Sipas tij, Kosova importon pjesën më të madhe të produkteve konsumuese dhe rritja e çmimeve të energjisë elektrike nuk e rrit koston e drejtpërdrejtë të produkteve. Në vitin 2023, tarifat e energjisë elektrike u rritën për 15%, por sipas Hasajt, çmimet e produkteve konsumuese në mesatarën vjetore nuk ndryshuan më shumë se 1%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Kardinalet katolik romak janë mbledhur të mërkurën për të nisur detyrën e zgjedhjes një pape të ri. Ata do të qëndrojnë të ngujuar larg botës derisa ta zgjedhin njeriun që shpresojnë se mund të bashkojë një kishë botërore të larmishme por të ndarë. Në një ritual që ka rënjet në mesjet, kardinalet do të futen në kapelen Sistin të Vatikanit pas një meshe publike në Bazilikën e Shën Pietrit dhe do të anisin këshillin e fshet për të zgjedhur pasardhësin e Papa Franciskut i cili vdiq muajin e kaluar. Asnjë pap nuk është zgjedhur në ditën e parë të këshillit e njohur si konklava e fshet prej shekush, prandaj votimi mund të vazhdoj për disa ditë para se ndonjëri nga princat me kapel të kuqe të kishës t'i marrë shumicën e nevojshme prej 2/3 e votave për të bërë papa i 267. Të mërkurën do të ketë vetëm një votim. Në ditët në vijim, kardinalet mund të votojnë deri në 4 herë brenda ditës. Në fund, ata i djegin fletët e votimit dhe nëse nga u gjaku mbi qatin e kapeles del tym i zi, nënkupton se papa i ri nuk është zgjedhur ende. Tymi barë dhe kambanat që bien tregojnë se kisha me 1.4 miliard antar ka një udhëheqës të ri. Në meshën në mëngjesit të së mërkurës në Bazilikën e Shën Pietrit, për para hyrjes në konklav, kardinalet u lutën që Zoti t'i ndihmoj, ta gjejnë një pap që do të ushtroj një kujdes vigilant mbi botën. Në predikimin e ti, kardinali italian Giovanni Battista Reu tha kolegve të ti se duhet të talën një anë çdo vlerësim personal gjatë zgjedhjes së papës së ri dhe të kenë parasysh vetëm të mirën e kishës dhe të njerëzimit. Re, dekani kolegjit e kardinalve është 91 vjeç dhe nuk do të merë pjesë në konklav, sepse pjesë e saj mund të jenë vetëm kardinalet në moshën 80 vjeçare. Kardinalet gjatë ditëve të fundit kanë dhënë vlerësime të ndryshme për atë që kërkojnë tek papa i ardhshëm. Derisa disa kanë bërë thirrje për vazhdimin e vizionit e Franciskut, për më shumë reforma dhe të qenërit e hapur, të tjerët kanë kërkuar rikthim tek tradita e vjetër. Shumë kanë shprehur dëshirën për një pap më të parashikueshëm dhe të matur. Një rekord prej 133 kardinalesh nga 70 vende do të hyjnë në kapelen Sistin në krahasim me 115 nga 48 vende në konklave në vitit 2013, një rritje që pasqyron përpjekjet e Franciskut për të zgjeruar ndikimin e kishës në rajonet e largëta më pak katolike. Ende nuk ka favor të qartë, megjithse kardinali italian Pietro Parolin dhe kardinali Filipinas Luis Antonio Tagle konsiderohen ndër pretendentët kryesor. Ashtu si në kohet mesjetare kardinalve do të ndalohet komunikimin me botën e jashtme gjatë konklavës dhe Vatikani ka ndërmarrë masat e teknologjisë lartë për të siguruar fshetsin duke përfshirë pajisje që blokojnë sinjalet për të parandaluar përgjimin. Gjatësia mesatare e 10 konklaveve të fundit ka qenë pak më shumë se 3 ditë dhe asnjë nuk ka zgjatur më shumë se 5 ditë. Konklava e vitit 2013 zgjati vetëm 2 ditë. Kardinalet do të përpiqen të mbyllin procesin shpejt dhe këtë herë për të shmangur përshtypjen se janë të përqarë ose se kisha është pa udhëheqje. India ka hedhur raketa në disa pjesë të territorit të kontrolluar nga Pakistani në orët e hershme të ditës së sotme, duke i vrarë të paktën 26 njerëz. Lideri i Pakistanit e cilësoi sulmin si akt lufte. India tha se ka goditur infrastrukturën e përdorur nga militantët e lidhur me sulmin e muajit e kaluar në pjesën e kontrolluar nga India në Kashmir ku vran 26 turist hindu. Pakistani tha se i ka rrëzuar disa avion luftarak indian në shenjë hakmarrje teksa dy avion ran në fshatrat e kontrolluar nga India në Kashmir. Të paktën 7 civil u vran në këtë rajon nga sulmet pakistaneze, tha policia dhe mjekët indian. Tensionet mes Indisë dhe Pakistanit, vende fqin të armatosura me armë bërthamore, janë rritur në gjeshëm që nga sulmi muaj të kaluar, për të cilin India i ka fajsuar militantet e mbështetur nga Pakistani. Islamabadi e ka mohuar për fshirjen. Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, i dënoi sulmet ajrore të sëmërkurës dhe tha se vendi i tij do të hakmerret. Pakistani ka çdo të drejtë të përgjigjet fuqishëm ndaj këtij akti lufte të imponuar nga India dhe vërtet jemi duke u përgjigjur fort, tha Sharif. Komiteti i Sigurisë Kombëtare i Pakistanit është mbledhur. Sulmi ndezi alarmin në Washington, ku presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është njoftuar për sulmin dhe shpreson që përleshjet të përfundojnë shumë shpejt. Në New York, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres shprehu shqetësimin për sulmin dhe bëri thirrje për vetëpërmbajtje maksimale nga të dyja vendet. Bota nuk mund të përballojë një përplasje ushtarake midis Indisë dhe Pakistanit, tha Guterres, sipas dhënësit e tij. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio kontaktoi këshilltarin për siguri kombëtare të Pakistanit Asim Malik, i cili është gjithashtu shefi i Agjencisë Kryesore të Inteligjencës së Pakistanit për të diskutuar situatën. Rubio foli gjithashtu me homologun e tij nga India dhe tha se do të vazhdojë të angazhohet me të dyja vendet për të arritur një zgjidhje për konfliktin. Ai po inkurajon në Indin dhe Pakistanin të hapin sërish një kanal komunikimi midis udhëheqësve të tyre për të zbutur situatën dhe për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm, tha zëdhënësi Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Hasan Abbas, profesor i dalluar i marrëdhënieve ndërkombëtare në Qendrën për Studime Strategjike të Lindjes së Afërt dhe Azisë Jugore, i tha Radios Evropa e Lirë se megjithse terrorizmi duhet të dënohet, gjithmonë pretendimi i nxitur i Pakistanit se incidenti ishte një operacion i rrem i organizuar nga India pa hetim është i papërgjeshëm. Po ashtu nxitimi i Indis për të fajsuar Pakistanin pa prova të besueshme, vetëm sa thellon mosbesimin dhe rrit rrezikun e përshkallëzimit, tha Abbas. Ushtria indiane goditi gjithashtu lokacionet në Kashmirin e administruar nga Pakistani dhe në provincën lindore Punjab të Pakistanit, duke i vrarë 26 njerëz, përfshirë gra dhe fëmijë, tha zëdhënësi i ushtrisë pakistaneze Ahmad Sharif. Zyrtarët thanë se edhe 38 njerëz të tjerë u plagosën nga sulmet, ndërsa 5 njerëz të tjerë u vranë në Pakistan gjatë shkëmbimeve të zjarrit përgjatë kufirit më vonë gjatë ditës. Ministria e Mbrojtjes së Indisë theksoi se sulmet kishin në shënjestër të paktën 9 vende ku janë planifikuar sulme terroriste kundër Indisë. Veprimet tona kanë qenë të përqendruara, të matura dhe të natyrës jo përshkallëzuese. Asnjë objekt ushtarak pakistanez nuk është shënjestruar, tha ministria indiane, duke shtuar se India ka treguar vetëpërmbajtje të madhe. Pakistani tha se sulmet goditën të paktën dy vende që më parë ishin të lidhura me grupet të ndaluara militante. Një raket goditi xhamin në Subhan, në qytetin Bahwalpur të Punjabit, duke vrarë 13 njerëz, përfshirë një fëmijë, sipas mjekut Zohaib Ahmed nga një spital i afërt. Kurse xhamia ndodhet pranë një ndërtese që dikur ishte zyra qendrore e Jaish e Muhammad, një grup militant i ndaluar në vitin 2002, zyrtarët thanë se grupi nuk ka pasur prani operacionale në atë vend që nga ndalimi. Sulmin e muajit të kaluar ndaj turistëve mori përsipër një grup i panjohur, më parë që quan veten Qendra e Kashmirit. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, kurse ju ftojmë që për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në të gjitha rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.